אם זאת, זה פגש יסוד אמיגרציון, יש נירליטט נריטי, אך פקה שום אינטרסון תג'יתה ונדת אבוטס. אך שטו, פנומני אי אמיגרציונית ואי רפוג'דת יש ניר פרובלם הומניטר. סא, כי ריליטט אפרק, ריליטטין בלקנית.
נרן פאר דשת פרשנדס דג'וסט רדי ודיקנת דג'ונס שיפה. סידמוס פייסן פופולטה שיפטר סיג'נת יאשת ונדינס אבט. E që mund të konsiderohet në mënyrë si një lloj kategorie e cila hyn në problematikën që po trajtohet të ditë në kongresin e 6 për emigrant e mërgjimtar. Sa i përket problematikës përgjeshme në nivelin botënor u paracit si një gja mjaft aktuale problematike për arsye se u thase më shumë se 200 milion persona janë që kanë lëshue vendin e vetë edhe që gjinën në rrugëve të botës. Të kërkua një jetë më të mirë, më të pasun, ose dash me rëzitë problemet e egzistencës e tyre dhe të familjarëve të tyre. Gjithashtu shkaktuan edhe luftat e ndryshme në levizit e tilë, shtu që fitohet për shtypja në bazë të intervenimeve që në banë në këtë kongres, se një mori njerëzish janë sot në levizje, qoftë për shkaqe të luftave, qoftë për shkaqe ekonomike, politike e gjanave tjera, që është problem i kohës, dhe më thonë, me përmasa dramatike edhe tragike, kështë me thonë, konfliktet, uria, varfria, ka bo që nga lindja në perendim, nga jugu në veri, njerëzit të gjinën në rrugë të botës, të kërkuan një jetë ma të mirë. Se përket problematikës njerëzve tanë, u mërvesht se edhe popull e shqiptar, mas gjitha ngjarëve që kanë do, se ta mas luftës dytë botnore, kanë fjallin për malësin e madha dhe shpërngullin e besimtarve të minë nga arqipeshnin e tivarit në botë, se ta mas në Amerikë, është problem i cili është edhe sëndi kësoj dite aktual, për asyvi se edhe pse me për masa madhë vogla shpërngullin besimtarit të tanë, ajo tendencë vazhdonë. Gjithashtu, më thotë se edhe nga pjesë tjetër popullit shqiptar nga Kosova, mas në qareve që kanë dohtë, po ashtu një numër i konsiderushëm mjafti madhë, ka marrë rrugën e mërgimit edhe gjinën jashtë vendlinës e vetë, gjën që ashtë për të brengosë për ne barit e kishës, por edhe për odhenset e popullit në përgjithësi.
Po kështu edhe në Shqipëri fenomeni emigracionit me hapin apo rënjën e regjimit komunist është bërë një fenomen që intereson pjesën e malët e popullsisë, sidomos shtresat e të rinjve. Ju keni punuar për një kohë në Shkodër. Si shikon kisha këto fenomene dhe çfarë ka bërë për t'i ndihmuar apo edhe për t'i bindur që të mos braktisin vatrat dhe vendlinjen?
Zgjidhja e problemit të emigracionit është në domenin në rënd të parë të qeverive të popullëve të ndryshëm, në këtë rast të qeverisë popullit shqiptar në Shqipëri, në shtetin tonë, e mandej edhe në Kosovë, në vende tjera. Kisha si e tillë jep kontributin e vet maksimal mbrana mundësive që ka për me zbuz paku këtë problematikë. Por në bashkëpunim me qeveri, kisha këto dy institucione mund të bëjnë shumë më tepër. Në disa vende vjen shpreha ky bashkëpunim, por në disa vende edhe jo. Ashtu që problemi metet mjaft akut edhe në të ardhmen, në ditët e sotit, por ndoshta edhe në të ardhmen të afërt. Kisha me siguri është e vetëdijshme se duhet i përzgjedhë sidomos besimtarët e vet, por edhe personat e tjera të cilën pavarësisht nga përkatësia fetare kanë nevojë për ndihmë si njerëz, se janë çënje njerëzore, edhe janë krijatura të Zotit. Normalisht mekanizmat për ndihmesën e tyre nga ana kishës janë ato që njofim në përmet karitasit, në përmet enteve të pranimit edhe të shtrirës në dimesave të formave të ndryshme, por me gjitha te, kjo nuk mi afton me zhjith këtë problem që gjithë e ma të përpohat maj madh e posgjeruat.
Kisha katolike e shikon njërë pozitive fenomenin e migracionit në kuptimin që dëshëron të nxjerr elementin më pozitiv të këti fenomeni që ka dhimbjet, ka dramat pas detyrimit e lëshimit e vendlindjes apo të shtëpive të emigrantëve. Kisha dëshëron të jetë afër emigrantëve. Çfarë po bën kisha shqiptare në përgjithësi për emigrantët e vetë që gjenden në Amerikë, ata nga kryediocesa juaj, në Itali e në Evropë, nga Shqipëria e nga Kosovë?
Mund thuhet se ka herë kisha është munduar të i përcjell besimtarët e tanë në forma misioneve në vendet të ndryshme ku gjinë besimtarët e tanë. Sa i përket arxhipeshnisë time, shumica e njerëzve tanë që është përgullë në Amerikë edhe ka herë misionarët e tanë përcjellin besimtarët e tanë atje, japin kontributin e tyre që t'ju lësojnë jetën në mërgem. Fati mirë është që kohët fundit, flasë për arzibërshdinë ti me konkretisht, që një numëri konsiderushëm, do shta me mija, mrena vitit gjatë pushime verore, këthehen vendlinjet e veta, vizitojnë njerës të vetë, vizitojnë vendlinjen edhe bënë mënej programe, takime të ndryshme me njerës që kanë mirë në vendlinjen e vetë. Ashtu të shë bënë vesh një tradit, se në mos në mancin e madhe, që për çdo vit të bënë njëso programe të cilët, entuziasmojnë njerës të tanë që jetojnë në mërgim që të këthehen, s'paku kohë maskohen vendlinje, e mos të hupin kontaktet me vendlinjen e vetë.
Kjo tradit është në një farë mënyrë një lloj lidhje që është rivendosur dhe një lloj burimi që të mos harrohet identiteti edhe për ata që në një farë mënyrë janë sistemuar dhe vendosur në mënyrë përfundimtare në vendet ku kanë emigruar.
Me siguri se kjo praktikë është e mirë në një pikpamje, por në pikpamjen tjetër ndoshta pak është dëmshme, kisha më thënë ashtu në miniaturë, sepse ta njerëz të tanë të cilët janë afirmuar në vendet e botës, së mos në Amerikë, edhe cilët kanë hapë për shembull mosi restorane, hotele,
aktivitetet ndryshme,
ka nevoj për fuqit punëtore. Tashti ata nuk kanë dëshirë që të marrën kënda qoftë, por dëshirën të vetët atje. E kjo atëre edhe kontribon që të vazhdoj e matutje me emigrimi ose shpërngulja nga vendlinja.
E cila është shpresa juaj?
Shpresa kështë dhe me qenë në faktin që edhe në vendlinje të bëhan kushtet sa më të mira njerëzve si mos kenë arsye të largohen nga vendlinja. Kjo më varet shumë prej aspekteve të ndryshme, kontributit ose asaj që zgjidhje që jep që ofron shteti, e manej kontributit që jep kisha nga ana e vetë. Normalisht bëhan përpjekjen këtë drejtim, po ende të pamjaftueshme për me bën stop shpërngulje nga vendlinjet e tyre.
Urojmë që ky fenomen të zhduket në trevat shqiptare në mënyrë që shqiptarët të gjejnë vetveten, realizimin e tyre në pikpamjen ekonomike, njerëzore, shpirtërore dhe kombëtare në vendlinje.
Dash Zoti që tjetë ashtu.